Денят на Дойче Веле по Дарик.
Гордите самоосвободители, гърци и поуките от новата история, ще подпали ли шистовият газ водата? Това са трите теми в днешното ни предаване. Източноевропейците се чувстват неразбрани от западноевропейците. Те искат сами да определят на къде да вървят. Тяхното самочувствие и старите предубеждения на Запада създават обаче проблеми за гладкото функциониране на Европейския съюз. Големият европейски обрат от 1989-90 година изненада Европейската общност, предшественичката на Европейския съюз. Тя се беше вече примирила с едно бъдеще без пленените от Съветския съюз източноевропейски страни. Желязната завеса беше поразила не само Европа, но и европейската мисъл. На исканията за реформи в Полша и Унгария се гледаше като на проблем на Варшавския договор, а не проблем на Европейската общност. Когато желязната завеса и стената паднаха, възникна една парадоксална ситуация. Благодарение на гениалната политика на Кол, ГДР, ключовият камък на Съветската империя, бе положен за една нощ в Европейската общност. Останалите – Естония, Литва, Латвия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и България – останаха извън. Следвайки стария график, през следващите години общността прие Финландия, Австрия и Швеция. Свободна Европа се оказа общност на икономиката, а не на духа. Оттам възникнаха проблеми на взаимното разбиране и други затруднения, които продължават да тормозят сцеплението между двете географски половини на Европейския съюз. Народите от Естония до България се освободиха сами. Трескавата слабост на Съветския съюз облекчи последвалата верижна реакция. Движещите сили и целите бяха навсякъде едни и същи. Утвърждаване на собствената национална идентичност, а на много места и съпротива на християните срещу разпоредения атеизъм. Постигнатият успех стимулира националната гордост на хората от Талин до София, сякаш бяха американци, т.е. освободителите на Европа. Само че те не срещнаха разбиране от антинационалистическите елити на Запада. Накрая, през 2004 бяха приети първо 7 страни, а през 2007 и останалите две, като същевременно бяха циментирани основите на редица деформации. Фирми и предприятия се оказаха в ръцете на олигарси или на чужденци, които се ползваха с благоволението на Брюксел. Останалото не ставаше нито за изграждането на широка и здрава средна класа, нито за освояването на една акционерска култура. На тази основа в последствие богат ставаше само онзи, който използваше политиката с цел самообогатяване. Тази връзка направи някои източноевропейски страни несимпатични в очите на Запада. И още нещо. Самоосвободилите се през 1989 искат днес сами да определят на къде да вървят. Не само братята Качински във Варшава, Клаус в Прага и почти всички унгарски правителствени ръководители от Антал до Орбан бяха засипвани с обвинения в десен, ляв или пък либерален национализъм. Специално християнските нагледи са трън в очите на ляво-либералните политици от Берлин до Мадрид. На този фон, нищо чудно, че Брюксел е много строг в оценките си. Две десетилетия след въвеждането на пазарното стопанство, само две от 9 страни получиха свидетелство за пълна годност за Европейския съюз и следователно за еврото. Отвъд актуалната дискусия около дълговете, съдбата на Гърция си заслужава да се огледа в по-широк исторически контекст. В този смисъл се вижда, че Гърция има какво да научи от промените в Източна Европа след студената война. Въпреки, че сегашната гръцка драма си има своята специфична история, набиват се на очи редица сходства с източноевропейските страни, които изживяха подобна дълбока промяна през 90-те години. Над 20% безработица, трицифрена инфлация, екстремно неравенство в личните шансове и богатство. Освен витамин В и витамин К, връзки и корупция, на помощ дойдоха сенчестата икономика и емиграцията. Програмата за реформи се състоеше от последователни мерки за либерализация, приватизация и макроикономическа стабилизация. С неизбежните, наблюдавани сега и в Гърция последствия, като уволнение, съкращаване на заплатите, свиване на социалните разходи. Същевременно има и важни отлики, които поставят положението в днешна Гърция в още по-лоша светлина. На първо място трябва да се отбележи липсата на местни сили, които искат, планират и действат в полза на трансформацията. Вместо от местни реформистски елити, препоръките какво да се прави и какво да се пожертва идват от външни актьори. Това предизвиква неразбиране и съпротива сред населението. В успешните източноевропейски страни реформистските сили можаха да се възползват от благоприятни предпоставки, каквито не съществуват в днешна Гърция. Основната предпоставка бе подавляващата надежда за промяна и икономическо процъфтяване, въпреки че менталитетът си оставаше все още в плен на старото уповаване на държавата. В тази посока действаше и перспективата за присъединяване към Европейския съюз. В Гърция обаче конфликтът между страдащото население и външните актьори ще придобие вероятно по-остри черти, отколкото трусовете предизвикани от трансформацията, да кажем, в Източна Германия. Тъй като в чужбина смятат, че гръцкото общество и неговите политици сами си се виновни, последните не могат да разчистят на съчувствие, да не говорим за безвъзмездна помощ. Помощта се изразява преди всичко в искания за реформи, мотивирани от съображения за защита на собствените интереси. Отпусканата на Гърция финансова помощ не служи за финансирането на социалния сектор, пенсии и инфраструктура, а за стабилизирането на валутната система и обслужването на държавния дълг. ГДР обаче бе спонсорирана на времето с гигантската сума от 1 трилион и 500 милиарда евро, като по-голямата част от тези пари бяха насочени в сферата на потреблението. Така че опитът от постсоциалистическата трансформация налага поне два основни извода. На първо място не бива да се подценява нуждата от време за налагането на новите правила в икономиката и обществото. Ако гърците успеят да възприемат ново отношение към държава и право, плодовете от тази промяна ще озреят едва в следващите поколения, т.е. след не по-малко от 20 до 30 години. На второ място не бива да се надценява ползата от преките финансови инжекции. Колкото и да са полезни за облегчаване на положението, те не вършат никаква работа като препоръка за един нов ред. Затова е много по-важно въвеждането на принципи на социална справедливост и уравновесеност в социалната и данъчната политика. Дан на шистовия газ, казва италианският специалист професор Уго Билярдо, един от най-големите европейски експерти. Шистовият газ е по-скъп от земния и от петрола, а при добива му съществуват екологически рискове. Въпреки това, по цял свят в момента интензивно го разработват.
В Съединените щати, например, добивът на шистов газ изцяло промени структурата на петролните доставки. Там смятат, че до няколко години шистовият газ ще задоволява една трета от огромните енергийни нужди на страната. Успехът на американците наелектризира все повече енергийни компании, които се втурват да търсят източници на шистов газ в Европа. 9 европейски страни вече провеждат проучвания на терени за добив на шистов газ. Във Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Австрия са открити шистови скали от палеозойската епоха. Тъкмо от тях се освобождава шистовият газ. Полша е първопроходник сред източноевропейските страни. Там проучванията са стигнали най-далеч, казва за Deutsche Welle професор Уго Билардо, който е сред най-големите европейски експерти по нетрадиционни енергийни източници. Енергийните колоси вече се блъскат с колене и лакти на полски енергиен пазар, защото проучванията за шистов газ се насърчават от правителството във Варшава. Полската държава вече е издала 70 концесии на 40 оператори. Стратегическата надежда на поляците е амбициозна. В момента те са вносител на газ, главно руски, но през следващите години може да завият на 180 градуса и да станат износител, пояснява професор Билардо. В Унгария американската Falcon Oil и газ закупи терени за изграждане на 6 сонди, докато Shell стъпи в Румъния. Същата компания заяви интереси към България, а с това предизвика дебат за екологическите последствия от добива на шистов газ. В дискусията веднага се включиха дори кандидати в предстоящите президентски избори. Какво рискува България, ако тръгне да добива шистов газ? Според професор Уго Билардо, един от големите пропагандатори на нетрадиционните енергийни източници, сред които е и шистовият газ, основният проблем с добива от шистови скали е гъстотата на населението в Европа. Защото в сравнение с Съединените щати, където шистовият газ е енергиен шлагер номер едно, старият континент е много гъстонаселен. Шистовият газ обаче се добива чрез пробив на терена до няколко километра под повърхността. За да освободят природния газ, скалите се разбиват с водна струя под огромно налягане, предизвикващо силни вибрации. Теренът наоколо почти през цялото време се друса като при земетресение, обяснява още професорът. Дори обаче да оставим на страна сейзмологичния фактор, остава друг сериозен проблем. Петролните компании трябва да гарантират връщането на безопасна дълбочина на използваната за шистите вода, подчертава професор Билардо. Противниците на шистовия газ също плашат с този проблем. Водата се черпи от басейни на поне 3-4 км под повърхността. За добиването на газ в един кладенец се употребяват 19 милиона литра вода, от която близо половината изтича обратно в кладенец. Да не говорим, че в един кладенец се влагат 82 тона химикали от различно естество за намаляване на корозията, а също и с антибактериална цел. Това създава сериозен риск за дългосрочно замърсяване на подземните води и то в райони близки до големите градове. В някои случаи питейната вода се замърсява с метан до такава степен, че може да се запали, предупреждават още еколозите.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.